tere kõigile Raadio Kadi kuulajatele. Järjekordselt on eetris KG noortesaade Randevu. Saadet viivad läbi Kadrit, Marta ja Evelin meediasuunast. Meie tänased teemad. Räägime suure teatrihtu võitjatega, arutame elu kirjandusõpetaja Ester Kuusikuga ning saame kuulda sel sügisel toimunud 11. klasside lennupulmast. Seekordseks KG persooniks on teile Viira. Nende põnevate teemade vahele aseme teile parimat muusikat, nii et tasub jääda meiega. Küllab mäletate paari nädalatagust kaks takti ette saadet ning sealt meie oma säravat tähte teile Viirat. Interneti hääletusel sai ta rahva soosingu ning pääses edasi konkursi poolfinaali. Tere teile!
Tere!
Kuidas läheb? Kas sa oled oma külmetushaigusest jagu saanud?
No enam vähem. Suht hästi läheb mingi koolistaks ka kõik järje peale saada, aga muidu on päris hea.
Räägi alustuseks meile, mis särgitas sind sellest laulukonkursist osa võtma?
Ma arvan, et esiteks kõigepealt õpetaja soovitas mul sinna minna. Ja teiseks sealt saab väga palju tuntust ja põhieesmärk ongi see, et keegi sind tähele paneks. Et see oli nagu põhiline ajand.
Mille järgi tegid oma lauluvaliku?
Ma arvan, et see oli hetke meeleolu järgi, et kui ma seda laulu kuulsin, et siis hakkas mulle kohe meeldima. Ja et see on sellise hea sisuga ka.
Kumba pead olulisemaks? Kas meeldida eelkõige žüriile või pälvida kaasmaalaste tunnustus?
Ma arvan, et ikka kaasmaalaste tunnustus, sellepärast, et nii hea on igapäeva elus kuulata, kuidas koolis kõik kiidavad või niimoodi, või siis annavad just vastupidi kriitikat, et ikkagi see, mis sul kogu ümberingi toimub, et see on ikka poole tähtsam.
Kuidas hindasid oma vastaseid, kas konkurents oli tugev?
Jaa, konkurents oli väga tugev, sest enamus, kes seal osavõtsid, olid juba suurtel konkursidel osalenud näiteks Eurovisioonil või kus iganes. Et päris hirmu äratav oli see.
Meil igades väga meeldis sinu soeng ja riietus. Kes sind stiliseeris?
See oli koheselt ETV poolt nagu meile määratud stilist. Et siis tema pani meile paika kõik soengu ja meigi ja riided olid meil endal kaasas, aga siis tema nagu valis riiete seast.
Räägi, kuidas on sinul lood lavanärviga?
Oleneb konkursist, et tavaliselt on see väga suur, kui on tähtis konkurs, aga näiteks solistide konkursi ajal, kui ma selle võitsin, siis seal kadus mul lihtsalt lavanärv ära, et sellist asja mul ei ole ennem juhtunud, et see oli väga, väga, väga hea kogemus, ütleb nii.
Aga millega kavatsed meid üllatada eelolevas poolfinaalis? Kas laul on juba valitud?
Ei, seal tegelikult on niimoodi, et läheb üldse poolfinaalis sama lauluga edasi, et ma ei teagi, mis täpselt saama hakkab, et ju siis keegi annab teada mulle, et praegu olen ma ise sama suures teadmatuses.
Oled sa äkki ise mõne laulu kirjutanud, kas või sahtlinurka oma aega ootama?
Olen ikka hea kirjutanud. Ma olen isegi laulnud ka neid mingi väiksemas seltskonnas, aga suurde avalikkuse ette ei julge ma kindlasti neid tuua.
Räägi, millega sa oma vaba aega sisustad, kui sa just parajasti ei laula?
Kui ma ei laula, siis ma mängin jalgpalli, mida kõik peavad väga imelikuks, aga see on mu üks suur hobi. Ja ma mõtlen isegi selles päris kaugele jõuda.
Kui olulised on sinu jaoks sõbrad ning on sul neid vähe või hoopis palju?
Sõbrad käivad iga päeva elukaasa ja ma arvan, et nad on kõige tähtsamad üldse. Ma arvan, et mul on vähe häid sõpru, aga palju tuttavaid, kes oma naeratusega ka muudavad päeva paremaks.
Kuidas näeksid oma elu ette näiteks 10 aasta pärast?
10 aasta pärast? Mis ma olen siis 27? Ma arvan, et mul on siuke hästi kirju elu, et hästi palju on teha ja see on sisukas, et kindlasti on mul mingi amet, kas siis laulja või mis iganes, aga ma arvan, et siuke tihe elu.
Nii et sa arvad siis, et tulevikus käivad teile ja muusika ikkagi käsi käes?
Ma arvan küll, jah.
Suur aitäh sulle teile ning tugevat närvi poolfinaalis. Nüüd mängime teile samuti kahest taktikst Tuule tiibadesse saanud Rolf Juniori loo Miks ootan veel?
Nüüd on meil hea võimalus rääkida tänavuse suure teatrõhtu võidutiimiga. Nende lavastuse nimi oli Üheksas ning stuudios on lavastaja Helena Pihel ja temaga koos näitlejad Kadri, Erko, Mihkel, Kerli, Rain, Mati ja Karel. Kuidas siis võit tuli? Olid teil tugevad konkurentid?
Jah. Ei tea, kuidas tuli. Me ei ole teisi etendusi eriti näinud.
Ja, minul endal on selline, muidugi see on halb, et teisi etendusi ei vaatanud, aga mul on selline protsess, et ma ei tohi vaadata teisi etendusi. Siis ma loon endale kas mingid ootused või ma masetsen, et kõik etendused olid nii head, et ma lähen lavale mõeldes oma enda etenduse peale. Et ma ei oska teisi etendusi kommenteerida.
Aga meil oli misjonär.
Jah, Karel, sina nägid kõik etendusi, sina võid rääkida, ja. Mida sina arvad teistest etendustest? Ja Karel, ma parandan siin, et ei ole meie näitleja, vaid Karel oli see tubli poiss, kes tegeles meil muusikaga, et muusika iga lähel oleks. Ja Kerli on meil see tüdruk, kes tegeles kostüümidega. Aga Karel, räägi.
Kus midagi öelda? Kerli nägi kõik.
Ja ma nägin teist poole aega ennalt. Ja mu meelest oli nagu meie näidend teistes näidest sops teissugune. Teiselt tegi kõiksugust nalja ja huumorid seal lava peal rohkem. Ja nagu see ei olnud nagu suge ühtne värk, mis seal lava peal tegi. Et meil oli selline nagu kokku, noh, näitled nagu suhtes üksteisega nagu tavaliselt, mitte nad ei näitlenud. Ja mu meelest oli meie hästi armas.
Selles suhtes, et kui te tulete 12. B-klassi, siis te võitegi näha, kuidas Mati harjutab lendamist ja
mina kaevan auke
ja Kadri harjutab laudude peal nagu catwalki, eks ju.
Ja Kare vajab muusikat kogu aeg.
Just, suhtlen väga agaralt oma teise minaga.
Elena, kuidas sündis teie näidendi idee?
Päris ausalt, siis ta sündis Kuressaare Tallinn tee peal. Ma sõitsin bussiga suvel. Ja siis ma mõtlesin, et mul on hästi hea idee, aga ma ei tea ju teemat veel, eks. Ja siis ma kirjutasin sellise etenduse, mis kokku on 40 minutit, koos siis Teet Kallase materjalidega, mis ma hiljem siis vahel lihtsalt panin. Aga mu etendused sünnivad, ma ütles inimeste peale. Ja need inimesed, kes mängivad selles etenduses, ka tänu neile see etendus sündis. ja ma võtsin nende iseloomuomadusi ja lihtsalt kirjutasin mingisuguse kuju. See on väga privaatne etendus.
Rääkige, milliseid naljakaid olukordi või arusaamatusi näidendi valmimisel tekkis?
Äkki Mihkel tahab rääkida selle ajast, et kui Viktor algus tundus ja kõik meil, mille peal see naeratsin.
Ma arvan, et kõiki neid olukordi ja situatsioone nagu ei saa kindlasti siin ära rääkida, siis terve nagu meeskonna naerma ajasid. Aga nukker oli see, mis moodi käis meie etenduse lühendamine, et mis ta kõigepealt oli alguses? 20 minutit?
Ei, alguses oli 30.
30 oli. Ja siis me saime ta vist 20 peale. Ja siis me saime ta vist 18 minuti peale.
Siis ta oli 16 vist.
Ja siis ta oli 16 ja siis tuli lõpuks 13. 13 pool vist, jah.
Aga tegelikult kui rääkida nendest asjadest, mis naljakad olid, siis mind ajasid eranditult kõikides proovides naerma see, kuidas Erko ja Mihkel hakkasid improviseerima ja mis teksti need tegelikult on võimelised suust välja jääma, et ma kujutan ette, et kui mõni suri liikmetest oleks seal proovis on, siis ma ei tea, mis mõte neil sellest kogu pundist oleks tekinud, et ma paneks nad ise ka hullu maia kuhugi.
Tegelikult oli see nende improvisatsioon oli ühtaegu väga ilus, aga teisalt oli natuke ohtlik, sest kui need kaks inimest hakkavad oma vahel seda sidet tekitama, mis nendel seal oli, siis teised inimesed kaovad lavalt ära, sest see lihtsalt, mis nende vahel tekis, see oli liiga võimas. Et kohati ma palusin nende seda natuke tagasi ka hoida, sest et muidu ei oleks nagu teisi lihtsalt näha olnud. Ja see ei ole mitte sellepärast, et teised oleksid halvemad olnud, vaid see oli sellepärast, et nad kahekest lihtsalt väga hästi sobisid tööd tegema.
Kui palju tegite proove? Kas see röövis teilt ka uneaega?
Proove oli väga palju. Proovid said alguse juba, kui ma eksi, siis septembri lõpp või oktoobri algus. Aga siis oli niimoodi, et tõnd mingi üks proov nädalas. Aga siis enne teatrihtud oli ikka iga päev olid proovid. Mul jäi ikka mõni nädalavahetus jäi maal ka käimata sellepärast, et ma läksin teatrihtu proovi. Aga see kõik tasus end ära, sest need proovid olid niivõrd vahvad, et ma ei oleks tahtnud üheski neist puududa. Et see protsess iseenesest oli nii vahva, täiesti tore.
Mis oli teie enda arvates etenduse suurimaks plussiks?
No mina vaatan oma pilgu läbi, mina leian, et suurimaks plussiks oli see, kuidas inimesed oma vahel läbi said. See, kuidas me kuulasime üksteist, see, kuidas me rääkisime sellest rollist, mida inimene mängis. Ja see, kuidas me saime ühtemoodi aru sellest etendusest. Teinekord, kui patatakse lavale midagi, millest sa ise aru ei saa, mida sa teed. Sa pillud tarkud sitaate, kui sures ma ei vihja praegu mitte ühelgi etendusest, ma ise ei ole näinud, eks? Aga sa loobid mingit tarkud sitaate, aga tegelikult sa ei tea, mida see sinu jaoks tähendab. Aga need inimesed teavad, mida see roll tähendab nende jaoks. Ja see oli pluss. Mati, mida sina arvad? Ma tahaks kuulata ka sind.
Etendusest.
Et see pluss.
Pluss oli see, et väga põnev oli näiteks selle toreda seltskonnaga seal õhtuti koolimajas kükitada. Ja siis Maidoga proovi minnes mõnikord ikka mõtles, et kool ei olegi nii hull koht, kui ta päeval tundub. Kõik need keerulised matemaatika ja füüsika tunnid ja kirjandus ja vene keel ja inglis keel ja keemia. Nad ei olegi nii kehvad tegelikult. Kui saab peale tunde minna ka kooli ja seal nalja teha.
Milline oli teie lemmik lavastus suurelt teatrihtult ja miks?
Meie enda lavastus. Sest ma ei ole ühtegi teist näinud ja seda oli hästi vahva teha.
Ja ilmselt võtate osa ka miniteatri päevadest. Kuidas seal selle süriile võiks teie näidend meeldida?
Me ei tea ju.
Ei kujuta ette.
Seda arvata sellest?
Me ei mõtle selle peale, mida võiks süri mõelda. Mina ei mõtle. te mõtlete ?
Ei, peaasi , et ise endale meeldib ja sa saad selle , selle mõnusa tunde saad sisse , kui sa nende inimestega koos oled ja neid proove teed ja seda etendust teed , et see tunne , mis pärast esinemist jääb ja muidugi ka enne esinemist kindlasti , mis sisse tekitatakse , et see on kõige tähtsam .
Aga on teil plaanis midagi etenduses muuta , et seda veel paremaks teha ?
Nüüd me teeme täisversiooni miniteatri päevadel , et seal võivad olla pikemad etendused ja kuna me olime kõik pisarais , kui me pidime jälle paar head lauset vahelt ära võtma , siis ikka terve 30 minutit tuleb ära .
Lihtsalt natuke võib-olla , mitte palju proove , me ei kujuta ette , et see etendus ei kannataks rohkem proove välja , muidu mängitakse üle , aga ma arvan , lihtsalt mõned tehnilised asjad võib-olla üle vaadata ja oma silmadega , mida meie näeme , kuidas oleks parem .
tossumasin ka korda teha kindlasti .
ja just , tossumasin ka , et võib-olla see on ka väga naljakas seik , aga minut aega enne seda , kui me lavale pidime minema , otsustas meie tossumasin , et tema enam ei tööta . ja see tähendas väga suurt närvipinget kõikidele ja poleks meil olnud Raimi , kes nagu täpselt sel hetkel , kui kardinad mina ei alla andnud , mina mõtlesin , no tuleb ilma tossuta , no vahet pole .
see kõik vist oli .
jah , ja Erko näiteks ei teadnudki , vist ei teadnudki .
siis kui toss tuli , siis ma vaatan , oh toss , jess , korras .
ja siis , kui kardinad olid juba poole peal lahti , ma vaatasin veel Raini poole lava taha ja Rain noogutas mulle , et tuleb , see oli kõik pinge maas , sest tossumasin töötas , see oli kõige tähtsam .
ma ei teadnud seda kuni lõpuni .
just , et Karel oli väga tähtis ülesanne , eks ju , muusika ja valgus , et vaadata , et kõik oleks korras ja ta ei teadnud üldse , mis toimuma hakkab . ja tossumasina teeme kindlasti miniteatripäevadeks korda .
loodetavasti näeme tulevikus kedagi teie hulgast ka suurtel lavalaudadel esinemas . kuidas teile näitlejamet meeldiks ning kas see on teie arvates raske töö ?
ei , mina küll näitlejaks ei hakka . iga sepp jääb oma liistude juurde või tähendab kingsepp . et võib-olla , ma ei tea , Helena või võib-olla Miller või Kordi või kas Mati või Rain , aga mina mitte . Veren ise teab , mis ta teeb . ta räägib või Mihkel või Kadri või Rain või Mati või Karel või Kerli .
ma ei hakka vist .
ei noh , ega kunagi ei saa midagi välistada nagu .
aga seda küll , jah .
aga noh , kes teab , sellist mõtet nagu väga pole küll olnud , et läheks näitlemist edasi õppima .
tegelikult see amet võib täitsa põnev olla , et mulle õudselt meeldib seda teha , aga eks näis , mis tulevik toob , et ta oleks kindlasti palju vahvam , kui 9-5 kuskil kontoris istuda , aga mine sa hullu tea .
ma ei tea , ma ei usu , et must näitleja tuleb , ma ei hinda absoluutselt oma näitlemisoskust , aga mul on tegelikult see probleem , et ma olen piredomineeriv , mis puudutab etendusi , eks , ja siis kui lavastaja mulle ütleb , et ma tahaksin seda emotsiooni sinu käes , siis ma mõtlen , aga see koht on hoopis teistsugune minu jaoks . ja ma nagu ei lepi sellega , võib-olla ma harjun , võib-olla ma vaikselt nagu lähen pehmemaks , aga ei , nii kaua , kui mul see oma mingi visioon kogu aeg asjadest tekib , et nii kaua ma tahaks nagu pigem ise teha , kui näidelda . nägite , see etendus ma ei teinud ka , eks ju , et ma lihtsalt tölberdasin seal lava peal , sest et ma ei tahtnud .
kuidas on teie arvates muutunud aastatega Suure Teatriõhtu tase või ei ole see üldse muutunud ?
noh , Mihkel , oskad sa rääkida siin vahel midagi ?
jah , muidugi , mina kui igipõline KG õpilane ma ei tea , ma ei ole nagu aastate jooksul eriti neid etendusi kunagi vaadanud nii palju , et pole nagu tahtnud seda närvipinget enne esinemist sisse saada . aga minu meelest noh , nii palju kui kuulda on ja see aasta ehk natukegi näha oli , et inimesed on nagu natukene tõsisemalt neid etendusi võtma hakanud , et ei minda lihtsalt käega lööma , et midagi sinna lavale tegema minna , et publik naerma saada ja niisuguseid kahemõttelisi nalju tegema , et inimesed viitsivad vaeva näha ja see on hästi tore .
vanasti oligi rohkem neid naljakaid , nüüd on rohkem tõsiseid .
kui ma 9. klassis käisin , siis tegid Priit , Arge ja kes seal veel olid , Astra vist . ja need olid , nendel oli pimedast etendus ja minule tundus see eriti sürr ja ma ei saanud mitte midagi aru , aga nüüd tundub , et saaks nagu rohkem aru asjadest , et ma ei tea , mis külje alt vaadata seda .
mida soovid soovitaksite järgmisel aastal suurest teatriõhtust osavõtjatele? Ehk mõni väike nipp, kuidas üle saada lavanärvist?
Lavanärv peab alati olema. Kui sul lavanärvi ei ole, siis ei tule sellest mitte midagi, eks ju. Aga rääkige etendused läbi. Kõige tähtsam on see, kui te istute maha, eks ju. Räägite, et vaata, sina oled nüüd selline roll. Miks sa arvad, et sa selline oled? Võimelge. No ma võin nüüd meie asjadest rääkida sellepärast, et me järgmine aastana me ei osale. See aasta me tegime paril korral võimlemist ja natuke hääleharjutusi tegime ja ennem. Siis panime lihtsalt muusika peale ja ennad lihtsalt hüppasid voodite peal ringi, nii kuidas nendel vähe tuli nii kaua, kui ma ütlesin stopp. Ja lihtsalt lähed pärast kuskile välja teed jooma nende samad inimestega. Ja räägid, vaata, mulle täna see koht meeldis ja mulle see koht ei meeldinud. Ma arvan, et need inimesed peaksid oma vahel natuke võib-olla suhtlema ka selle, kas või see periood, kui nad seda etendust teevad. Meil on nagu lihtsam, eks? Me nagu suhtleme rohkem oma vahel. Et mõni inimene üldse ei puutu kokku. See on kurb.
Aga hästi palju annab juurde ka see, mis me teeme enne lavale minekut, kuidas võtame sellise väikese ringi ja kõik võtavad kätes kinni ja siis Erko Tini istub oma gitarri ja laulab kas ilusaid või väga haigeid laule. Ja siis enne lavale minekut kõik on väga hirmunud, aga kõik kallistavad üksteist ja soovivad edu ja sa tead, et täpselt enne seda, kui ma läksin lavale, siis preedikul kallistas mind ja siis oli väga julge minna, et see võtab nii palju seda pinget maha, et ükskõik, kuidas seal läheb, et nad ei tule ja nad ei sõima su nägu pärast täis, vaid nad ütlevad, pole hullu. Et see on hästi tähtis teada, et sul oleks keegi taga, selja taga.
Üks homme meil veel paar aastat on teil näidanud.
Nimelt?
Jalaga.
See on jääs, kui näitled asja, et väike müks jalaga.
Jagumikku.
Mis te arvate, mis teile tõi juba kaks aastat järjest võidu?
Emotsioon.
Sisemine kirgastumine.
Sest tegelikult seda tunnet on hästi raske sõnadega kirjeldada, mis seal lava peal on. See oleks nagu üks selline suur mull. Ja kui sa sinna sisse lähed, siis sa unustad kõik muu. Ja kui sa mingiks hetkeks sealt välja lähed, siis sa tahad kohe sinna tagasi. Ja siis tuleb, kui see läbi saab, siis see on... Sa tahad seda veel teha ja seast oli see võimalus korra veel seda kogeda. Nüüd ta tuli hoopis uus ja hoopis huvitavam tunne, aga see oli nii vahva.
Ma vaatasin KG kodulehekülje pealt neid pilte, mis on tehtud. Noh, kaks lehekülge siis meie pilte ja ma ise ei näinud etendusest mitte midagi. Ma olin seljaga rahva poole, eks ju, kes mängisid. Ja võtta, kui sa neid pilte vaatad, siis sa näed seal, mis tõi meile võidu. Ja see ongi see, et nagu Kadri ütles, et keegi on su selja taga, me toetame üksteist. Ja see kokkuhoidmine, see tunne, see on liiga ilus, lihtsalt ma ei oska seda sõnadesse panna. Ja samas on see, et öelge mulle, kes viitsiks tulla reed õhtul näiteks 6 või siis kolmapäev õhtul kell 9 kooli proovi tegema. Ja me ei tea, kaua meil läheb, eks ju. Kes see viitsiks niimoodi? Ja nemad viitsivad. Ja see on väga positiivne. Ma arvan, et see tõigi meile võidu.
See liidab ka.
Just.
Lõpetuseks küsiks veel, et kuidas te siis oma hiilgavat võitu tähistasite?
Me karjusime ja kallistasime hästi palju.
Tegelikult see õige tähistamine vist on veel nagu päris nagu olemata olnud. See on veel alle sees. Ma arvan, et see peaks ikka mingi sõike suurem, tähistamine olema, et seda tuleks natuke mõelda ja niimoodi. Aga ma arvan, et igaüks tähistab seda kuskil. Ma tean, et Kadril oli sõidu eksam ja ta rääkis mulle, et ta sõitis ja ta oli naeratus näos. Ta sõitis, ta oli nii närvis, aga ta oli nagu väike sunshine. Et ma arvan, et igaüks tähistab seda kuskil oma enda sees ja meil on midagi, mida teistel ei ole. See ei ole see võitu, et see on see, mis meie vahel kõik toimus.
Teadsin, su ootused on suure. Kui su Meie järgmiseks vestluskaaslaseks on KG Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ester Kuusik. Lisaks suurepärasele õpetaja rollile on ta ka väga huvitav isiksus, kes ilmselt oma elus palju näinud ja teinud. Tere õpetaja!
Tere!
Oleks väga huvitav kuulda, milline te olite kooliajal. Millegi pärast on meil tunne, et kõige suurem pai laps te just ei olnud?
Ei, no jah! Vaat pai lastega on niisugune asi, et ega mulle koolis ka tegelikult pai lapsed ei meeldi. Et koolis ma olin, ja ma olin niisugune tüütu putukas. Et mulle meeldis vaielda, mulle meeldis oma arvamust avaldada. Ma olin üldse noh kooli ajal, ma olin niisugune, tänapäeval öeldakse vist sebija tüüp. On see niimoodi?
Ja.
No kes need sebijad on? Tee mul natuke selgeks, siis ma ütlen, kas ma olin sebija või ei olnud.
Need, kes kogu aeg endale tegevust otsivad või, või midagi huvitavad?
Jah, ja siis meid oli seal üks selline punt, kuhu kuulus ka minu lugupeetud kolleeg Ellen Kask. Ja siis meie käisime, küll meie käisime kinoringis ja siis autoringis, see oli väga põnev, oli niisugune suur veomasin. Ja seda juhendas siis väga noor tolle ajal õpetaja Endel Kurkpõld. Ja siis meie lasksime veomasinaga mööda Kuressaare linna ja Upal käisime sõitmas ja igane põnev oli. Siis ma käisin noh, kõik võimalikes ringides, aga jah, õpilasena ma olin niisugune, jah, ikka sebi ja ikka tegija olin, noh, igal pool võtsin osa ja tegelesin nii. Noh, üsna niisugune aktiivne tüüp.
Nüüd tulles tagasi abiturientidele üsna tuttava teema juurde, et kuidas läks siis teie lõpukirjand ning palju punkte saite?
Vaat selle ajal punkte ei pandud. Selle ajal oli viis hinnet, 1, 2, 3, 4, 5. Ja üldiselt oli niimoodi, et kui 6 viga oli, siis juba noh, üle 3 ei tohtinud loota. Ja minul oli lõpukirjandis 2, viga ja minu lõpukirjand oli 4. Ja ka sisseastumiskirjand ülikooli oli samamoodi 4. Ja ma mäletan küll, kirjutasin Korkist ja see lõpukirjandist ma nagu ei mäleta eriti, aga elu lõpuni jääb mulle meelde minu keskkooli proovikirjand. Ja mida vanemaks ma saan, seda enam. Ma mõistan, kuidas tegelikult õpetaja on vastutav selle eest, mida ta õpilastel ütleb. Ja ma tean, et seda pattu olen ma ise ka teinud, et võib-olla nii mõnigi ütlemine läheb inimesele niimoodi hinge, et ta ei saa sellest vist kunagi lahti. Ja minul oli vaja kirjutada proovikirjand, mille ma kirjutasin Natasha Rostovast ja siis oli Turgenevil oli üks romaan eelõhtul ja seal oli Jelena Stahova. Ja seal oli vaja teha nende võrdlev analüüs. Ja mina kirjutasin, noh, nagu 17 aastast ikka, on ju alati peaaegu, et jubedasti armunud. Ja siis mina kirjutasin seal kirjandis oma, tõepoolest oma mõtteid. Ja mul on see kirjand muuseas siiamaani alles. See on üks ainukene kord olnud, kus ma olen solvumisest ja vihast nutnud. Mu õpetaja pani selle eest mulle 3, et sinna kõrval oli kirjutatud niisugune lause, mida teie oma vanuses armastusest teate. Ja siis olin ma nii solvunud, et ma leidsin, et et see oli ääretult ülekohtune. Arvan siiamaani.
Kui teist ei oleks saanud õpetajat, siis kellena te praegu arvatavasti töötaksite?
Võtta, ma olen nii igav inimene, et mina teadsin, ma teadsin enne kooli minekut, et must saab õpetaja. Ja Juusevist on geenides, sest et minu isa kodus maal oli juba, ma ei teagi päris täpselt, kui kaua aastaid oli kool. Mu isa poolselt on, tähendab meie suguvõsas minu tädi oli õpetaja, mu isa, mu vana isa tähendab oli minu isa esimene õpetaja seal samas oma koolis. Ma olen lapsepõlves üles kasvanud kooliruumis vanaema juures, sest me käisime seal kooliruumis kooli mängimas. Kõik teised olid minu õpilased, mina olin alati noh õpetaja seal. Ma arvan, et umbes kolmandast eluaastast peale. Ja ma arvan, küll mul on igasuguseid huvisid ja obisid küll ja küll, aga ma olen täitsa kindel, et ma olen seda tüüpi inimene, et ma ei teeks sellist asja, mis mulle ei meeldiks. Ma ei kujut ette, mis must oleks võinud saada.
Oma ametiga seoses olete kindlasti palju lugenud. Et kas teil on mingi lemmikraamat?
Jah, kui oleks 25 aastat tagasi seda küsitud, siis ma võib-olla oleks oskanud sellele vastata. Aga praegu ma ei oska. Minu lemmikraamat oli kolmandas klassis, seda ma tean kindlalt. See oli Mark Twaini Prints ja kerjus. Aga nüüd ma ei oska nii öelda, et lemmikraamat. Sest ma olen saanud ühe kogemuse, mille järgi ma tean, et neid asju, mis on lemmikute lemmikud, neid ei tohi enam teatud eas puudutada. Ma sain selle kogemuse ühe romaaniga, mille pealkiri on Perekonnata. Võib-olla sa oled filmi näinud, äkki oled lugenud ka.
Mm-hmm.
Ja selle raamatu mõju oli mulle kuskil 14 aastaselt oli tohutu. Ja siis ma võtsin ta uuesti kui mingi 30-selt ette. Ja sain ühe kogemuse võrra rikkamaks, et asjad, mis lähevad väga hinge, need peavad seal olema ja neid ei tohi rohkem puudutada. Aga ma ütleks pigem niimoodi, et mul ei ole, praeguseks mul ei ole enam lemmikraamatuid, aga mul on pigem lemmikautoreid. Mul on pigem niisuguseid inimesi, kelle, ütleme, maailma nägemus. Mitte ma ei ütleks, et kelle maailma nägemusega kattub minu maailma nägemus. No näiteks üks neist on näiteks Remark. Et noh, tema loomingust ma leian ikka jälle midagi. Viimaste aasta, ütleme, 15 aasta üha lemmikum on mulle Jaan Kress, kes mul võib-olla varem üldse nii palju ei öelnud, aga ma arvan niimoodi, et need lemmikud muutuvad inimese arenguga. Et inimene läheb vanemaks ja muutub nagu rohkem filosoofiliseks või läheb nagu rohkem sigauti või noh, midagi taolist. Ja kangesti mulle meeldivad igasugused, noh ütleme igasuguste suurmeeste elulugude lugemine ja niisugused asjad.
Üsna populaarne kirjanik on Kaur Kender, keda peetakse üldjuhul üsna otsekoheseks. Kuidas teile tema teosed meeldivad?
Nii, siin kohas mina ütleksin nii, et ma olen eluaeg olnud seda meelt, et nõnda nagu õpetaja õpetab õpilasi, nii õpetavad õpilased ka õpetajad. Ja Kaur Kenderiga seotud noh niisuguse sügavama kogemuse sain mina tänu ühele noormehele, kes vestles minuga, noh niimoodi nagu ikka räägime nendest läbiloetud raamatutest ja kellega ma rääkisime Kenderi teemadel. Ja mina olen seda meelt, et Kender on väga niisuguse hella hingega. ja noh, kuidagi ise haavatav inimene, kes noh, selle läbi selle välise niisuguse nagu robustsuse või noh, ütleks isegi teinekord roppuse. Ja tegelikult vajab hoopis sügavamat lugemist, kui seda tehakse. Et noh, no ma toon ühe konkreetse näite, et paljud leiavad, et noh, et kuidas võib üldse niimoodi noh, naist alandada, nagu ta kujutab oma nüüd ma võin eksida, iseseisvuspäevas vist oli see, kus ta teeb selle naise niisuguseks tuhlialuseks ja tegelikult noh, näiteks minu arvates sealt tuleb välja lugeda genderi appikarje nende naiste suhtes, kes lasevad ennast raha ja selle välise glamuuri nimel teha niuksteks jalamattideks. Et ma arvan, et ta on pretensioonikas ja perspektiivikas nimi Eesti kirjanduses. Uus kallit võib olla, hoopis teises valguses muidugi.
Kes on teie arvates tänapäeva kultuurielu silmapaistvam tegelane? Ja miks te niimoodi arvate?
Vat, see ongi nüüd see sama, mis ma ennegi ütlesin, et see paneb täitsa mõtlema ja oma tarkuse ja elutarkusega ma arvan, et Jaan Kross. Et tal on ikka nii, no tähendab, kui inimene oskab nii huvitavalt kirjutada, kui inimene on nii mitmekihilise loominguga, siis ta peab olema ka, tähendab, tema mõju on ikka vist üsna, noh, üsna suur. Et need protsessid, mis praeguses, ütleme, kultuurielus toimuvad, et see niisugune möödalatvu libistamine, näiteks vaat, mis puutub sellesse samasse õpetajatöösse, siis mina aegajalt põen selle käes, et minu meelest kõik käib nagu möödalatvu, et noh, mitte millessegi ei jõua süveneda. Aga selles mõttes just näiteks kultuurielus, vaat Jaan Krossi, see võib-olla ei olegi noh, niimoodi, ja võib-olla ta ei olegi mõjutaja, ta ei ole kusagil seal pumba juures. Aga noh, oma selle filosoofiaga ja mõttelaadiga ja on Kross. Ja siin kohas ma tahaks ütelda, et minu soovitus on niisugune, et lugege, kes tahab ennast tänapäevast tunda ja tänapäeva protsesse noh, jälgida, lugege 20. ja 30. aastate Tammsaare artikleid, just kui tänapäevast maha kirjutatud. Nii et sealt on ikka jälle õppida ja noh, no neid ei jõua üles lugeda, kes nüüd otseselt mõjutajad on, aga ma mõtlen, et noh, selline jääv mõjutaja on ikka mõte. Elu täna jääb siin ja praegu Eesti elu ja mujal maailmas elu ja mõjutab ikka rahakott. Oled sama kui nõus?
Ja.
On ju. Aga seda vaimuelu ja seda elu, mis tegelikult elu edasi viib, seda mõjutavad ikka need, kellel on, nagu Paaro ütleb, neid alja aju rakke seal, kahe kõrva vahel siblimas.
Õpetaja amet on teatavasti päris kurnav. Kas vaba aega jääb ning mida te sellega peale hakkate?
Jah. Mida vanemaks inimene saab? Seda kindlavaks lähevad ta seisukohad. Ja päris naljakas on kohtuda inimestega, kelle ise ma olen ka aegajal samasugune. Teeks seda, teeks teist aega ei ole. Ma ütlen nõnda moodi, et mina olen juba ammu ilma seda usku, et kõigepealt aega tuleb võtta. Ma olen tõesti, ma töötan praegu veel ka teises koolis ja tunde on palju ja aega on vähe. Aga ma ütleksin niimoodi, et tegelikult aega tuleb võtta. Ja kui sa ikka tunned, et sa oled tühi, siis tuleb ennast laadida. Ja mina võin täitsa rahu meeles võtta kätte ja näiteks istuda pool päeva õmblusmasina taga ja õmmelda. Ma täiesti, mulle meeldib õmmelda, aga täitsa kindlasti minust ei oleks iial õmblejad saanud. Mulle meeldib noh niimoodi nikerdada. Noh, luua. Sest ma arvan, et ka ka õmmeldes noh, lood midagi. Küpsetada meeldib, süüa teha meeldib. Praeguseks olen hästi laisaks läinud, sellepärast, et mehega kahekesi siis ei vitsi enam. Aga jah, ei. Siis ma olen omal ajal olnud üsna aktiivselt tegutsenud Saarema rahvateatris oma 20 aastat. Et ma ütleksin niimoodi, et mina ühte asja küll ei tea. Vaat, ma ei saa nendest inimesest pole eluaeg aru saanud, kes ütlevad, et tal on igav. Et igav mul ei ole küll elu sees olnud.
Lõpetuseks võiksite rääkida mõne meeldejääva seiga oma lõbusatest kirjandustundidest.
Kas sa arvad, et mu kirjandustunnid on lõbusad?
Need on päris huvitavad.
Aga lõbusad ka või? Vaata, me läksime üks päev just klassis ju iganes riidu. Vaat, tähendab, et kui rääkida huvitavaid seiku, siis mõned asjad on tagantjärgi isegi lõbusamad kui nende sees olles, aga üks nähtus, mis on läbi aegade annud toitu, noh, maailma parematele naljameestele, no vaatame, mõtleme siin näiteks seda sama kas või Hašeki Šveiki või mida või keda iganes, et see nähtus on inimlik lollus ja noh, asju tuleb nimetada õigete nimedega. Ja noh, ma just enne ütlesin sulle siin enne seda saatesse tulekut, et lõbus lugu tänasest päevast just teie oma klassis. Nii, kui inimene peab esitama essee ja teemaks on näiteks ütleme seal ütleme Paul-Erik Rummo luule temaatika. Ja kui inimene tuleb ja täiesti süüdimatult ma ütleksin küsib, et kas ma selle teema puhul pean Rummo luuletusi ka lugema. No on ju naljakas. Või kui ma pean punktilt lahti seletama selle, kui inimene küsib, et kui mul on teema mõtteid seal sellest ja sellest romaanist, et missuguseid mõtteid ma pean kirjutama. No ma ütlen, et kirjuta oma mõtteid. Ja ta ütleb sulle selle peale, et missugused need oma mõtted peavad olema. Siis ma jään vastuse öelgu, ma ei oska ütelda. See on üks niisugune asi, selline valdkond. Aga mul tuleb selle naljaga seoses, mul tuleb meelde kunagi, ei mäleta, kust ma lugesin, et ühe koolidirektor kontrollis oma õpetajate tööd niimoodi. Mulle kangesti meeldib see. Et tunni lõpus ta läks näiteks füüsikaklassi ukse taha, õpilast tulid klassist välja, direktor küsis, kas täna tunnis nalja ka sai? Ja õpilane ütles, mingit nalja ei saanud. Selle peale tegi õpetaja või direktor järjelduse. Järelikult tund läks aia taha. Tähendab, ma arvan, et läbi nalja saab mõnesid asju hoopis lihtsamalt ja paremini lahendada kui niisuguse range ja siis tähenärijaliku täpsusega. Ja sellega seoses nüüd ma ei saa lihtsalt ütlemata jätta seda tähenärijalikku nõmedust, mis on viimasel ajal võt selles samas haridussüsteemis välja mõeldud, mis minu meelest on ka nali. Teie võtsite seda muide tõega, võt siis me läksime ju riidu ka. 45% tuleb sul meelda. Nii. Ja mina olen seda meelt, et kui kusagil kabinetis on välja mõeldud järjekordne, ma ütleksin küll nali, et inimene saab siis veel kolme, kui ta 45% tööst on ainult õige. Et noh, kujutage nüüd ette piltlikult, 100 sõna ja 100 sõnad 50, sõnast 55 on ortograafiliselt valesti kirjutatud. 55 viga ja ta saab veel kolme. Mis sa arvad, kas ta on kirja oskamatu?
Ma arvan, et
no on ikka on. Küll, on ikka küll. Et nalja saab kogu aeg, vaata kuidas see Juhan Viiding ütleb, et Eestimaal saab kogu aeg nalja. Ja noh, see on lihtsalt nii. Ja tunnis peab ka saama. Ja koolis peab ka saama.
Suur tänu teile ja soovime jõudu edaspidiseks.
Aitäh!
Peale muusikapala oleme tagasi juba koos 11. klasside pulmalistega. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taken over. Sweet dreams of dancing through the night. Saate viimases osas võtame luubi jälle 11. klasside lennupulma, mis toimub traditsiooniliselt igal aastal. Sellest oleme rääkima kutsunud tähtsamad asjaosalised Taavi, Ele, Mikku, Maria ja õpetaja Eve Paomhe. Millal ja kus see pulmaüritus teil toimus ning kuidas kogu üritus algas?
No, toimus siis 11-12 november ja Sandla kultuurikeskuses.
Ainult 11 tuli.
No natukene läks 12. ka, et me tulime ikkagi öösel ja varahommikul tagasi.
Kes mille?
Millised olid teie ülesanded pulmas?
Marja, alustad.
Ma olin peakokk kuni ja mis tegid?
Ja kas toitu?
Ei, ma kamandasin.
Sul oli hea tööjaotus. Sul oli nagu ära jagatud, kes mida teeb, eks?
Ja isegi see oli, et üks pole köögis olnud, ma läksin juurde ja sa olid ka vist köögitoimkonnas. Kasi kööki!
Mina olin pulmaisa pulmas ja siis ma seal üritasin seda asja kogu seda jama üleval hoida, et inimesed igav ei oleks.
No mina olin siis kunstiline kujundaja, kus ma ütlen, aga ma nagu siis tegin selle saali nagu niivõrd kuivõrd, kuidas see talle lõpuks kukkus ja nagu juhtisin seda brigaadi ja nagu kõik vist.
Ma olen selline tegelane nagu morsi keldri ülem. Vastasin selle eest, et jook laualt ei lõpeks.
Ei lõpet.
Pulmas suht vajalik asi nagu.
Milliseid rolle jagati ning kas kõik tulid oma kohustustega toime?
Oi, rolle oli palju põnevaid.
Plaksutajad.
Plaksutaja, jah. Need, mis me seal koha peal jagasime neid ameteid.
Need, mida mina jagasin.
Jah.
Oi, oi. Need oli nii palju.
Pitsaatid olid, siis oli
musisuud olid, siis oli kukkujad, siis oli tantsukiisud ja tantsulevid.
Plaksutajad olid ka.
Piltnik oli ka.
Arst oli ka.
Arst oli.
Kas Artil olid see tööda? Ei olnud. Midagi juhtunud eriti.
Õnneks
on. Ta seal mõned tüli üritas lahendada selles mõttes nii veisi arstiga, aga selles mõttes midagi ei olnud. Aga kõige naljakam oli mõeles kukkujate üles.
Kibehüüdjad, ärme unustame, kibehüüdjad
ka. Aga kukkujad pidid igal täistunnil võtma ennast kokku ja siis kukkuma. Nad käisid mikrofonisse nii palju kukkuma kui mitu tundi. Jah, kui mitmes tund oli, jah.
Nii ta, kas sa täistunud, siis olid ka nagu?
Jah, vahepeal oli küll Kaidi üksinda käis kukkumas, aga muidu nad ikka said, jah.
Käisid laabus.
Aga mida pakuti pulmalaual? Kas pulmatorti ikka sõite?
Peakokk peaks rääkima
vist. Peakokk, jah.
Ilm, meil oli seal salatid vist oli ja ega ma ise ei teagi.
Soe söök oli
meil. Selle mõttes oligi, et teismoodi, et
kindlalt ei puudunud.
Sült oli olemas,
jah. Et oli soe söök ja siis meil oli külm söök, et me saime nagu võibolla algul natuke näkste, siis oli selline kartul ja viiner ja
hapukapsas
ja sült ja siis pärast nagu sai salatid veel juurde ja muidugi oli torte.
Jah.
See oli nagu, jah, suur torte.
Kringel pidi ka olema ka sellega mingi see. Jama.
Mingid tiikud olid ka, mingid viineri poisid olid.
Jaa.
Ma arvan, et kui kringel oleks olnud, see oleks liiga palju ka, siis minust toitu oli nagu tõsi.
Ega toidu, jah. Meil oli usin peakokk, meil oli väga palju süüa.
Üle jäi ka päris
üle jäi ka, jah.
Kuidas olid lood muusika osas?
Nii, eks me see bändivärk oli tegelikult päris keeruline.
See oli kõige keerulisem üldse organiseerimise juures, et kas üks bänd või teine bänd, et üldse kokkuleppele jõuda, et milline bänd võtta.
Vahepeal oli selline tunne, et ei tulegi midagi, see oli küll nüüd mis asja, et nagu...
Ja kas see oli ka teel viimasel õhtul? Otsustati ära, et kes tuleb, nii et bänd tuli kohale ja...
Ja sellel oli ka veel igasugust jamasid, et mingi pille oli vist puudu või mingi trummukomplekt oli väike või midagi.
Ja see oli päris bändile nagu meelepärane, mis see tuli.
Aga jah, siis lõpuks...
Aga bänd ise oli väga hea.
Jah, aga kuidas seda stiili nimetada, mida nad tegid? No väga hea oli ju.
Bänd oli üldse Cognito. Pärnus siis.
Tuli Pärnust, jah.
Et meie lennu siis üks tüdruk nagu tuttavatel nagu. Tuttavate kaudu nagu sebisele.
Tutvuste kaudu.
Aga rääkige, milliseid mänge te pulmas mängisite?
Mikk, sa viisid ühe mängu.
Mikk viis ühe mängu läbi.
Ma ütlen enne veel, et meil oli mänge rohkem plaaniseks tegelikult, aga ei jõudnud nii, et... Mikk räägid.
Kõikline pulmamäng, perekonna valss, kõigil läks hästi peale. See kõik poisid said kõigi tüdrukutega tantsida.
Ma ei saanud tantsida.
Siin teinud kohal vist.
Sa olid lava peal.
Ma olid lava peal.
Kusjuures ma kuulsin, et mitte keegi polnud varem perekonna valssi tantsinud. Ma ei tea, võib-olla nad liialdasid, aga selles mõttes, et...
Sellepärast on jää üle enne pulm, et koged, nagu, mis seal on, kui päris pulmad on, tead ka, mida teha.
Ja siis pruudipärg oli meil. No selle võiks ka mängud alla panna, pruudipärg ja maha mängimine südaöösel. Aga noh, see, noh, võib-olla see ei olnud päris selline mäng.
Taavi, kas pulmaisa amet oli tõeliselt raske või teeksid seda vajaduse korral veel?
Ei, mulle väga meeldis see. Algul oli natuke imelik, aga jah, siis nagu hakkas minema, siis üldse enam suu ei seisnud kinni ja väga hea oli kõik tuli torust.
Minu see oli eriti hea seal oksine ajal. See oli nagu, ma ei tea. Nagu...
Oksine oli päris hea, jah.
Sest oli, mida õhtu edasi seda elavamaks või seda vabamaks sa muutusid ja siis oli juba nii, et tõesti väga ladusat läks.
Oli, jah.
Millised nägid välja teie pruudid? Kellel neist oli kõige ilusam kleit?
No, ma ootan esimene.
Kõik pruudid olid väga ilusad.
Ja pruudid nägid
ja
loomulikult.
Super ilusad pruudid olid.
Aga eriti ma tooksin välja siis E-klassi. Angeelika.
Angeelika oli
sest nagu minu mõelest on nagu, see on minu arvan muidugi, on pulmakleidi valu ongi see, et lihtsus. Ja samas see peab olema selline ka stiilne, midagi traditsioonilist, selline pikk maani ja ma ei tea.
Mina annaks ka oma jälle Ongsuule Angeelikale.
No, mis sa teised arvad?
Kõik täitsa normaalselt.
Ja, et sellepärast tulid erinevad võimalused leidi
juures. Täpselt see puhvi, siis peppu peale, hästi suur lips.
Meenutas Barbi sellist pulmakleiti.
Jah,
selline.
Kuidas toimus pruudi nime ära saatmine? Vast juhu.
Põhimõtteliselt me lasime pruudi nime õhku raketiga.
Kõigepealt tuleb täpsustama. Jah, tuleb täpsustada seda, et me ei lasku ainult pruudi nimesid õhku, vaid me lasime ka peigmehe nimesid õhku. Jah,
sest osad perekonna nimed.
Jah, et me mängisime läbi kõik võimalused, mis tänapäeval on, et mis perekonna nimesid võib panna, kuidas panna. Ja siis oli nii, et mõni pidi peigmehe nime õhku laskma.
Mõned oli vist tühileht ka, mõned ei lasknud kedagi. Jätsid nii nagu anna.
Jah.
Kus te üldse saite oma ideed ürituse korraldamisel?
Ideed. Oh, meil käis Lea või mis see? Oli see kuldsept? Või?
Kas see rääkimas käis?
Jah, oli jah.
vist oli jah.
Tema, ta kes rääks, tegi meile...
Ta on vist enne ka mingi päris palju pulmused läbi viinud, ta tuli nagu appi.
Ja siis need mõttes. Suvilised istusid üks õhtu lihtsalt koolis, sest ta tegi meile sellised väikse loengu nagu, et mida teha ja siis sealt...
Andis igasugu ideid ja värke.
Aga noh, väga palju eeskuju saime ka eelmise aasta kogemuste põhjal, nii et Merle Rätsepaga rääkisime väga, väga hästi läbi kõik asjad.
Kõik ei pruugi alati minna plaanipäraselt. Kas juhtus teil mõni äppardus või naljaks juhtum seoses pulmadega?
Oi, oi. Ikka juhtus, jah. Kõigepealt põhimõtteliselt nagu kõige ajakava venis nagu tohutult.
Jah.
Mitmeid tunde. Kõikid asjad läks liiale ja...
Aga alguses läks väga kiiresti, sest pruutpaarid jõudsid enne saali kui paari pani. Ja. Nii et me... Ruttu tahtsime neid saali saada, panime muusika mängima ja siis nad pidid seal natukene niimisi kannatamatult ootama.
Ja lõpetuseks siis küsiks, et kuidas teil üldse oma lennupulm meeldis, kas te jäite rahule?
Täiesti parim asi, mida üldse on olnud see aasta.
Ma nagu tahaksin seda välja tuua, et siis eelmise lennu õpilased tegid meil tee peal, siis pidasid meid kinni ja see oli nagu täiesti ootamatu. Nagu oli siis 12 teeglas teie enda. Ja siis oli see, et Terko ja see käng, see
tulid kohale veel sinna.
Suud tegema, nagu, et see oli ka jumast lähe üllatus. Nagu, et midagi, et ka teised nagu ei ole ükskõiksed, vaid nagu mõtlesid ka, et meie pulma peale. See on hästi armastegi.
On küll, järgmine aasta ise.
Jah, täpselt.
Minu meelest oli veel hästi tore selle ürituse juures see, et kui me eelmisel aastal korraldasime palli, siis rabelesid klassijuhatajad täiesti meeleheitlikult, aga sel aastal võib julgelt öelda, et need inimesed, kes istuvad siin laua ääres, ikka nägid väga palju vaeva ja klassijuhatajad olid ükmad lihtsam. Nii et me saime jah pulma ikka nautida selles mõttes.
Oli muid abilisi ka ju?
Jah, suur abiline oli kes?
Riina,
ta ei lubanud enda nime raadios mainida, aga tegelikult Riinale suur aitäh nähtud vaeva eest.
Igatahes aitäh teile.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Ja selline oligi meie tänane saade. Jõulukuul juba uued tegijad ja uued teemad. Saate lõpetuseks laseme teil ühe oma lemmikloo Fancy Flames of Love. Ilusat õhtu jätku!